Tertuliari ateak zabalduko dautzaguz, eta gaurkoan tertuliakide lanetan Begoña Errasti, Jasone Aretxabaleta, eta Neko Kaie, egunon irurei, zelan zauzie.
Egunon, ba ondo.
Ondo?
Pozik.
Oporrak amaituta?
Ondo, ondo, egunon.
Atxeen hartuta?
Ondino, udako koloriaz eta udako...
Igerten da bai, eh?
Piskat.
Ez duzu egaldu, ba, pebe.
Galduko dugu, eh, horrengo egunetan, nik uste baietz.
No, ba, animoak ez galdu. Gutxien ez hori, kolorea, bueno, ba.
Galdu, gatibu musikal taldearen zuzenekoak, galduko doguz, datorren urteko abenduaren amairutik aurrera, Beken, Barakaldon, orduntxe, joko dabelako azkenekoa, eta gogoratu, goizeko sortzietan, astelenean, sarrerak salga ipiniko dabezala, gatibukoak azgeratuta gagoz, eta euren, eurei egin gotzegun alkarrizketea be, entzun alko duzue laster, egun okaz, aste goienean ezbada astelenean bertan eta esandakoa 25 urteren ostean agur esan barik badoi esala eta talde deigarria da batetik arrakasta handia lortu dauelako 10 disko sortu 25 urtean zehar oltzaganean ibili izan dira atxeenik hartun barik ze honek ez dabe urte bateko atxeenik hartun urte guztietan egon dira zuzeneko kontzertuak eskaintzen eta hori gitxi balitz Bizkaiko taldea da eta bizkaieraz kantatu egiten dauena. Ez Bizkaian bakarrik, baizik eta Euskal Herri osoan eta kanpoan bebai. Gatiburen agurrak zer suposatzen dau, Jason, ez ugaz hasiko gara?
Bueno, nik egiten dudan gogoeta pixkate, guk kanpotik ikusten duguna, ez musikatalde bat ikusten dugunean, abeslarizek ikusten dugu zenean, ba, musika gozatzen dugu, kontzertuetaz gozatzen dugu, dantzan egiten dugu eta guzti hori, baina atzetik zelako lana dauen, ez? Titiliteroaren biherra oso gogorra da. Eta nik suposatzen dut, 25 urte, ba hori, kandeleroan, ez? Kontzertuak emoten, zuzenekoak atzedenik, barik, ba, eurentzako, izen dala, bueno, oparoa, eta ona izango zan, baina lan horregaz batera, ba, gogorra be bai, ez? Orduan, ulertzen da, pasatzen dana da, bueno, ba, igual orain, agurtzen dira, eta urte batzuk barru, ba, igual bueltan daukeguz barrido, ez? Beste talde batzuk hori egin dabe, eh? Da, aurtengo udako albistea izan da beste olako famatu bat bueltan dala, bueno, zeraitik ez. Osea, musika ez da galduko, zuzenekoa galduko dira, baina bere musika hor da, eta horrek jarraituko da, ba, ilarte, ez?
Begoña.
Ba, pena, alde batetik, ze, bueno, Alex ezagutzen du batez ere, Alex da oso talde simpatikoa, atsegina, eta letrak ere, ba, atseginak. Da, zentxo horretan, pena, baina beste aldetik ulertzen dut nik, alde itea, bukatzea, eta 25 urte, da gainera komentau duten ez, goi-goian alde egiten dute, eta hori ere ona da. Az? Ze perspektiba balitz, ba txartu urtetea, oia fama gutxiago, kantak onak ez izatea, ba bildurgarria. Eta zentxo horretan, ba uste dut, erabaki ona dala, holan alde egitea, eta gugan geratzen da, ba puso hori ez, ba bueno, kutsu ederra, gustora, goxoa, eta hori, ba uste dut, ondo ingo dutela, baina ondino urte bete falta da, zake asko da ere, ez da, aprobetzatzeko, eta... Gozatzeko, baiekin.
Nik ez dakiteak izuen, baina Eneko Kaie musikaria bebada, bibolin jolea, musikea urretik biziten dauen horretariko bat, eta gatibu taldeari buruz galtu behar dutzu, Eneko?
Bueno, penaz, baita ni ere, nik uste dute erabakia ondo hartuta goela gainera, gaiz, gaiurrean egonda eta holtzan oraindik jarraituz, ba, horrelako erabaki bat hartzea, oza, ez da erraza, eta bereiek eman dituzten elkarrezketetan hori esan dute baita ere, ba, bueno, zan ikustut horre gatibuk ere jakin izan duela, ez? Ba, jendarteak nola bolo izan duen horri ba moldatzen, berandu hasi ziren, hori baita ere egia da, eta hasi ziren, ba, duela 25 urte, ez? Eta hemen, ba, geneukan, ba, musika egiteko modu bat, ez? Oso politizatua baita ere, ba, hor, berai lortu zuten bere tokia egiten, eta gero jakin izan dute baita ere beste musika genero asko jotzen eta abesten, ez? Eta nik uste dut horrek lagundu diela baita ere, ba, dauden tokian egotera, ez?
Bueno, ba, musikia eta gatibu albo batera itxi, eta Venezuelara urreratuko gara. Presidentetzarako hauteskunden ostean, nahiko polarizatuta dagoalako, giroa Venezuelako gizartean, lehenbe ba eguan, eta hon emoten dau, ba, ondinokarren muturragora joan dela polarizazin hori. Sektore batek uste dau, txabismoak iruzurra egin dauela hauteskunden ostean, beste sektore batek salatzen dau oposizioa eskun muturrera lerratuta dauela, bien bitartean, Venezuelan Bilbotar bi atxilotuta daukaz Nicolás Maduroren gobernuak Seneiko kide izatea leporatzen deutzie. Espainiako gobernuak hori ukatu dau, baita bi Bilbotarronen senitartekoek be. Edmundo González Urrutia oposizioko buruak Espainiara ies egin dau. Eragile askok, Nazio Batuen erakundeak tarteko, hauteskundetako emoitzen aktak publiko egiteko eskatu deutze Nicolás Madurori, atzo bertan, Europako Parlamentuan, Estrasburgen, Alderri Popularrak bultzatuta, Edmundo González Urrutia, Venezuelako presidente lez onartzeko eskakizuna egiten zan, aldeko boskak gehiago ziran, Eusko Alderri Jeltzaleko Oihane Agirre Goitia entzun dugu, lehentxeago, eurek Venezuelako presidente Nicolás Maduroren Nicolás Maduro ez, Edmundo González Urrutia errekonozi duten dabela, baina atzo ez ebera bat egin Alderri Popularrak aurkeztutako testu horregaz, ultraeskuinagaz berbatutako testua salako, eta EH Bilduren inguruan berbarako esan EH Bilduk be eskatu deutzola Nicolás Maduroren gobernuari hauteskundeetako bosken aktak publiko egitea. Honetaz guztia, zeneko, zer etxideko zu?
Ba, ze zaia, erpinazko dituen gai bat da nire ustez, ez ditu sinesten, ez batak eta besteak, zaia egiten zei sinestea, zalantzak sortzen dituzten gauza asko daude, osea, batetik, ni pentsatzen dudana da, ba, horren ziur baldin badago Maduro hauteskundeak irabazi dituela, ba, aktak publiko egingo lituzkela, eta aktak publiko ez diragin. Horrek, ba, zalantzak sortzean ikustu zilegia da, eta hori gertatzen ari da. Baina gero bestetik baita ere, ba, nazioarteko herrialde ba, handienak, Estatu Batuak, Europako herrialde asko, ba, Venezuelako hauteskundeetan esku hartzea izateak, baita ere, ba, zalantza asko sortzen dizkit. Ez? Eta hori jakin ikusi izan dugu beste herrialde batzuetako hauteskundeetan, adibidez 2006an, Palestinako azkenengo hauteskundeetan, Hamasek erabazi zuela, nazioarteko komunitateak eta ikuskariek esan zuten hauteskunde gardenak izan zirela, eta Hamasi ezitzaion utzi gobernatzen Palestinan, ez? Eta azkenean Gazako zerrendan geratu zan eta Cisjordanian alfata alderdi politikoa, ez? Azkenengo urteetan. Orduan, bueno, ba, esku hartze horrek baita ere zalantza sartzen dizkit, eta egia da, Venezuelan polarizatua zegoela, egia da, egoera politikoa eta soziala, eta gero horren atzean baita ere, badaudela, ez, askotan giza eskubideen, zen, itz potoloiek erabiltzen dira, baina atzean badaude beste interes asko, interes ekonomikoak, eta abar, badakigu Venezuelan petrolea dagoela, Estatu Batuak, Venezuelako hauteskundeen urrengo egunean esan zuen Edmundok irabazi zituela hauteskundeak, gero atzera bota zan, aurriskuan ikusi zuelako ba, Venezuelako petrolioa jasotzearena. Orduan, bueno, hor baita ere, ba, interes ekonomiko horiek, ba, zel, nola baiteko eragina baukate, ez? Baita ere horrelako hauteskunde eta egoera politikoetan.
Begoña, zer etxideko zu?
Ba, Venezuela da lata guztiz ados nagoen ekorekin. Gauzak ez dira argi eta garbi. Osa, ez baten, ez besten. Nire ustez ez da ere. Da gainera, hori, egonda laketa garrantzitsu bat internazional mahaian. Ez? Hau da, González Urrutia horri horrekonozimendua egin dutenean, Alemania Estatu Batuk eta zenbait estaduk Guaidoren alde egin zuten eta presidente lez horrekonozidu zuten, honetan ez dira usartu. Nik uste badagoela hemen ezberdintasun handi bat. Gero beste aldetik, ba, PP-ren mugimendu politiko bat izan da, hor ez dau Europako batasuna, ez dau konseilua, ez dau parlamento osoa, eta kongresuan gauza bera gertatu da. Orduan, nik uste zalantzan ipintzeko daude gauzak, da Guaido izan zela bluff bat, etzan lortu Venezuelan gauza konpontzea, areta komplejoa hoa, eta nik uste teneko kapuntau duela asunto bat, nik hortik aritik joango naizela, petrolio dala eta pentsa behar Venezuelan piba igo dala. Pentsa behar da petrolioaren produkzioa 20% igo dala eta badira zenbait datu, ez? Hor, bueno, ekonomia mugitzen du azken baten, politika ez de, osea ez gara ininuzu izango eta sentzu horretan, osea munduan ikusten dut ara begira dagoela, zergaitik ez, beste herritan ikusi dugun bezala, gaurko Venezuela txai biharko aliatua. Ikusi genuen Afganistanen eta hori bai dala onarte zina. Ez? Hori, Europa eta herri teorikoki demokratikoak, ez da, Afganistanen alde eta Afganistani dirua emoten, nun emakumeek, umiek ezin dira eskolara joan, ez? Orduan, kontu zen ikustu mugimenduak izango dira. Ta aktak agertu behar dira, bai zentsu baten eta bai besten, osea, eta ber, nok benetan duen arrazoie, eta ikusiko dugu. Eta beste aldaketa bat ere, egonda mobilizazio bat, eta pentsatzeko dau oposizioak botu gehiago lortu duela. Printzipioz, ematen du, ez? Nik ez dut esaten irabazi dutenik, zez dakigu. Baina hor, Venezuelan ere mobilizatu da populazioa, ja apur bat diferente, baina ejertzitoa dago eta ejertzitoa maduroekin dago.
Gero, badau beste aldagai bat, fokoen aurrera oinarte azte omeintzat ez duguna ekarri, eta migrazioarena. Zenbat migratzailek urten daben Venezuelatik beste herrialde batzutara, dala Kolombiara, dala Peru aldera, edo dala Europara bebai, milaka eta milaka dira, eta hori azkeneko hamarkadetan ez da gertatu, Jasone.
Nik uste dut Madurok sinesgarritasun dana galdu da bela. Ja bere aliatu edo ezkerreko gobernuak ere Latinoamerikakoak, ba, bueno, Brasilek, Txilek eskatzen dotzien mesedez aktak erakusteko, Kolombiak ere bai, osea, bere lagun izen leik esan danak galdu egin dauz. Osea, inork ez dau bere garaipenik onartzen eta bera hor tematute dago, ez? Eta ordun, claro, horrek bidea zabaltzen dotze, ba interesak daukiesan herrialdeei, ba haundiena inungo duda barik estatuatuak, ba hor bere ariak mugitzeko, ez? Eta bere kaka zipristintzeko danien beti egin daben moduen, ez? Eberari gehiago interesatze jako ez egonkortasuna, ba hori, Brasilien gertatu zen Lularekin, ez? Eskerreko gobernu bat eta legintzen da gauzak aldatzen, eta alako baten kartzelan sartu eben. Inungo arrazoi barik, eta orduan, interesak, herrialde batzuk euren interesak erabiltzen dabez, baina Maduro jokatuko baleu leialtasunez eta zintzotasunez eta aktak erakutzi, ezin dauz erakutzi. Ja, nik uste dut, momentu honetan aktak erakusti ebe, ez dakito nahi izango litzateke, ze mundu guztiek susmatuko leuke aktak faltzuek diela. Eta ordun, ez dakit nun dagoen irtenbidea, baina irtenbide bat, 21. mendien gauz, diplomaziak nahi da benien lan asko egiten dago, ez? Orduan, bai Maduroren aldetik eta bai oposizioaren aldetik, hor jarri beharko lirateke, bueno, ba, nahi baduzu kanpoko begirale batzuekin edo laguntza bategaz, ez? Nik oposizioak ben iretzako inungo sinesgarritasunik ez dauke, eta Guaidoren esperientzia eukita gero, onartzea orain edo errekonozitzea oposizioko burua Espainian asilo askatu da bena, dala Venezuelako presidente, ba, txorakeri bat egiten zehate bai, eta da, buelta gehiago motea eta gehiago kakastea.
Eneko ontsa mongotzut berbia, baina bibilbotarren egoerea be, ekarri gurako neuke tertulia honetara, gaur berbarako Monkluan, batzartuko iralako Imanol Prales lehendakaria eta Pedro Sánchez, Espainiako gobernuko presidentea, eta segurutik gai honen inguruan be, berba ingo da be. Honekaz, bi pertsonak zer pasauko dala uste dozue, eta eneko aurrera zure proposamena gazoe bai.
Ez, ni hori ekarri nahi nuen baita ere mai gainera, ez? Eta batez ere, ba adierazteko ba edabide komunikabidek eta baita ere jendarteak eta alderdi politikoek gobernuek daukaten hipokresia, ez? Ba niri buru datorki baita ere Pablo Gonzalezen kasua, ez? Bi urtez atxilotua egondana Polonian edabideetan ba ia azkenengo hilabeteetan ahaztuta zegoana eta bi bilbotar hauen kasuan ba jakingo dugu zeintzuk diren beraien semealabak, emastea, tarararata, baina segatik Venezuela dalako, ez? Eta Polonia Europa denez, ba, ez dakit, eh? Osea, horrek baita ere niri ez dakit, ezagona sortzen dit baita ere, ez? Eta gero hor arriskutsua baita ere, eta niri ez zaizkit bat ere gustatzen, ba nola Venezuelako kate publikoetatik eta baita ere, ba Madurok badirazpenak egin izan zituelako, ba poliziari eta jarzituari, ba kalean zuden manifestazioak erreprimitzeko, tratatata, ez? Eta nire horrek arriskutsua iruditzen zai baita ere, ez da bat ere ona, gizarte batean, ba, jendartea, beraien artean liskarretan sartzea, eta beraien artean borroka egitera deitzea, ez? Eta hori, egin izan da. Eta nik uste dut, osea, Madurok egin duela, eta nik uste dut hori oso, ba, ez dakit, ez dago bat ero ondo, ba, estatu edo, ez? Kargu publiko batetik hori egitea, baina baita ere, oposiziko alderdi politikoetatik, eta liderrek baita ere horrelako adierazpenak egin izan dituzte.
Hortik joan da, Madurok indarra du Venezuelan, hala ematen du, ez, ametik, baina nik uste ere ikusten dala ahultasuna, zabaltzen ari dala. Eta orduan Maduro segurazki ari da diskurso ertzetako diskurso bat, ez? Oso incluso violentoa, ez? Eneko kapuntau den modun. Eta oso, osea, bidea ez da Europatik ere kontrako jarrerak, baina kontrako jarrera bakarrik PP-en aldetik eta Vox eta olakuek, ez? Osea, hori ez da, mezua ez da ona Europatik, Venezuelan ere. Nik uste dut hor beste bide politikoak eraman beharko ziren, onartuz, ba hor dagoela egora bat, nun pertsona batzuk Madurokin daude, eta beste asko ere Machadokin, Ze González Urruti azken baten bada, ez? Figurante bat edo lan ematen zuen hasieran behintzat, respeto osoarekin dinota, baina hor badagoela barruko konflikto bat, hor badago gatazka potente bat, ez? Gau, eta hor sartzen ari gara interes internazionala geostrategikoak berriro, bueno, betiko modun. Baina, claro, hor jokua oso arriskutsua da, segurazki Maduro saiatuko da hor kontrolatzen eta kontrako jendea erasotzen kaleetan eta berdin, eta gainera legeztatzen bada, onartzen bada, indarkeri hori kalean, gobernutik, badugu hor, barruan oso egoera konplejoa. Eta kanpotik, zeingo dute 4 milioi hori daudenak Estatu Espainolean adibidez. Ba, kontrako jarrera ere, eta orduan, hau ez da soluzioa. Horregatik, nik ikusten ditut hori soluzioak demokratikok eta amankomunadak, indar politikoak eta benetan hor lortzen dan zehozer. Hori da bide bakarra, Maduro alde egiteko, beste gobernu mota sartzeko.
Bien bitartean, bilbotar bi hauek, erozer esaten ari da, ez are sozialetan irakurtzen dozu, ez dakizzer, drogak diela, ez dakizzer dala, badakizzer dala, niri bardin dozte, da. Paulo Gonzalezena askoz larriagoa behitzen zehaten, ze da, Europar batasunaren barruan dagoen herrialde baten. Da. Eukidabe, urtebete, kartzelan, inungo kargurik parik, eta...
Urtebete baino gehiago izan da.
Edo gehiago, eta inorrez da moidu. Izana lotxagarri. Baina honek, hor dauz, da, hortik pasatzen ziren, eta aprobetxatu dabe zu hemen Espainiako... pasaportea daukaten persona bidauz hemendik eta ba venga harrapatu ta listo. Beste goera baten esan ezer gertatuko eurengan erreparatu ez denengo, baina suerte txarra auki dabe eta harrapatu egin da, bez? Ta ordun egoera honetan eta Maduroia bere honetik atarata eta violentziarako deia eginaz eta hau da bestea, ba ez da be urten bide errezik eukiko, baina hombre, pentsetan dut, aratago joateko balorerik bez da bela eukiko Madurok, eta hor igual negoziatzeko ba, karta bat izen leikela, ez?
Oso interesgarri izan da, zeuen eretziak entzutea. Banekian, banik, lau gaiek eskendu zala sartuko. Eskendula denborarik eukingo, baina hirugarren bat, bai plazaratu nahiko neukela. Alboratuko duguna ertzaintza eta euskerea batzen dauzena da. Gai hori sakonean aztertuko dugu, martitzenean izango dugu amentxe, Andres Urrutia, Euskaltzaindiko presidentea, eta horretaz be, galdetuko dautzagu Andresi. Industriari buruz eta energia barriztagarri buruz be, egin daigun berba, izan be, energia barriztagarrien inguruan herri mailako eztabaida nasaia askatu dau industria sailburu barriak Mikel Jauregik petrolioa aitatzen zenduen Venezuelari buruz berba iterakoan, eta petrolioaren petrolioarekiko daukagun menpekotasunagaz amaitzeko proposamena zabaldu eban bere sasoian, Europar Batasunak esaten dau Bruselak 2030erako energia barriztagarrien kontsumoa herrialdetan 112%-koa izan beharko litzatekeela, momentu honetan Euskadin 107% baten gagoz, Jaurlaritza arduratuta dago, eta dino 260 milioi euroko programa bat martxan jarriko dauela energia barriztagarrien alde egiteko. Bien bitartean, Bizkaiko Foru Aldundiak berbarako solaria enpresak aurkeztutako proiektuari ezezko mondeutzo, dino ez dala egokia, energia barriztagarrien geroa zelan ikusten dozue, jasonezuk industriari buruz badakizu zeo zertxu.
Bueno, a ver, hor dago izen bat, efekto bat, esaten jako efekto NIMBY, not in my backyard, eta esan gure nire atzeko lorategian ez. Hada, dano gara oso ekologistak eta berriztagarrien aldekoak, baina mendi honetan ez dot gure eolikorik, ez dot aizerrotarik gure. Ze, karo, ba, ez da, oza, itxusia da. Orduan, edozein energimotak, edozein instalazinok sakrifizio bat esan nahi dago. Osea, eoliko bat jarri behar dugu haizea dagoen tokian. 2005. Urtean industria sailak bi urte edo, ez dakit, nik uste zu parlamentuan sinela orduan, ez? 2005 edo, bai. Energia eolikoaren plan estrategikoa egin eban. Plan estrategiko horretan aurre ikusitako da, plan estrategiko bat energia eolikoarena ez da egiten, nik nahi dut mendi honetan jarri, ez. Osea, neurketak egiten dira, nun dago haizea? Haizea, energia sortzeko besteko haizea, ez? Ba, han aurre ikusi ziren ikerketa eta azterketa guzti horrek eginda. Aurre ikusi ziren parke eolikotako bakar bat usteot ez dala egin. Orduan, eta hau ez da alderdi politikoen kontu, Ze alderdi politikoek be hemen ez daukie iritzi bateratu bat. Osea, gara gu, herritarrok eta gero ba, politikoek hori erabiltzen dabela be bai euren onurarako, ez doguz gure. Gure inguruen jarri, baina ez dozku ardure Frantzian zentral nuklearrek sortzen daben energia guk konsumitzea. Kanpoan dau, gure lorategian, gure mendietan ez dau, gure tokietan ez dau, eta orduan, hor benetan herri hausnarketa sakon bat egin behar da gugandik hasita.
Hori proposatzen eban Jauregi sailburuak eneko.
Nik uste dut energia berriztagarriak ez direla konponbidea, eta nik bueno, ba hainbat herri mugimendutako eraginekin hitz egin da, osea nik uste dut horre gogo eta eskatzen duten gogo eta horretan nik uste dut sakondu egin beharko genukela, ez? Osea, energia berriztagarriak sortzeko erregai fosilak behar dira, ba behar dituzten makinak, instrumentuak eta industria sortu alizateko, ez? Orduan, hemendik eta urte askotara, ez? Nik uste dut lortuko dugula, ba erregai fosilak alde batera ustea eta berriztagarriengatik ba energia guztia produzitu alizateko. Orduan, ez da konponbidea, osea, nik gogo eta horretan sartu beharko liateke gure kontsumo ereduak, zer egiten dugu baita ere, ba, nazioartean dauden gure enpresekin, ez? Osea, azkenean nik uste dut deskarbonizazio horretan bai lortu dezakegula Euskal Herrian edo Euskadin, ez? Ba, muga edo helburu horretara iristea, baina gure enpresek baldin eta beste herrialde batzuetan kutsatzen jarraitzen baldin badute, ba nik uste dut hori ez dela, ez? Helburua.
Nabardura labur-laburra.
Bai. Ez dago
instalatutako energia berriztagarri batio bakoitzeko energia konbentzional batio bat behar dozu.
Bai, bai, claro.
O sea, ezin dugu hori ahaztu.
Begoña.
Orduan munduan hipokresia puntu ere badago, ez da? Txinan, Indian, ez dakit zenbat herrietan, kasuripez, eta Europako Batasunean aplikatzen dizkiguten neurria dira, askotan, en fin, zaiak. Onartzea. Nire kezka eta beste saltu bat emoten da etorkizunean zer eta gizotasuna zer. Zer gertatzen da gurekin, ez? Justo nago orain irakurtzen Neandertali buruzko liburu bat, oso interesgarria, eta hor agertzen da desagertu zirela, baina ez homo sapiensek ez dakit gainean jarritala, zeo zer gertatu zan, ez? Etor aldaketa bat, osa populazioaren aldaketa bat izan zala, eta Neandertalak ziren, bueno, ez zuten buru milagu baino haundiago, eta ez dakit zer sapiens diot, orduan, claro, ez da gertatuko, egun batetik bezera, guk ez dugu ikusiko, printzipioz, ez, baina kezka da, nik uste dut oso globala, ez? Aurrean zer, zenbat urte, basko izango dira, hori seguru, ez? Baina, kao, ez du balio, oza, hemen neurri batzuk eta ipini behar ditugu, hemen neurritxu batzuk, baina beste herrietan ez ebes, eta Europan bizitza garez ditu, oze, gure bizitza da, privilegiatuena, elite batena, baina ez dakit ere gure herrian, gure jende askotaskok alduen ola konsumidu, ola bizi, hori ordaindu, soldatak gero eta bajuago direlata.
Horretaz be, gogoetak eingo dugu zurrengo tertulietan. Jasoner Etxabaleta, Begoña Errasti, Eneko Kaie, plazerra zuekin berbaitea betiko lezurrengor arte.
Eskerrik asko, bai.